Tari Kim Jong-un është një person mjaft i hapur dhe zhvilloi një bisedë të lirë për të gjitha çështjet në agjendën tonë, tha Putin. Kim tha se samiti ishte një shkëmbim shumë domethënës për çështje të interesit të përbashkët. Takimi u zhvillua 2 muaj pas dështimit të bisedimeve midis Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Veriut për çarmatosjen bërthamore të gatishullit korean. Kim ka atakuar presidentin amerikan Donald Trump në muajin shkurt. Ato bisedime kanë dështuar pasi Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar kërkesat e veri koreanëve për të hequr sanksionet ndaj shtetit të tyre në këmbim të kufizimit të programit bërthamor. Koreas së Veriut i duhen garanci për sigurinë e saj, tha Putin. Ato garanci do të duhet të jenë ndërkombëtare, të obligueshme ligjërisht dhe të sigurojnë sovranitetin e Koreas së Veriut, shtoi Putin. Të dy liderët biseduan fillimisht me njëri tjetrin, ndërsa më pas në negociata u përfshin edhe zyrtarë të lartë nga të dyja anët. Korea e Veriut në vitet e fundit ka testuar disa raketa balistike dhe ka kërcënuar se ka kapacitet për të goditur SHBAN dhe aleatët e saj me armë bërthamore. Sipas dhënësit të Putinit, Dmitri Peskov, Kremlini beson se bisedime gjashtëpalëshe për Korenë e Veriut, të cilat aktualisht janë të bllokuara, janë e vetmja rrugë efektive për të trajtuar çështjen e armëve bërthamore në Kore të Veriut. Këto bisedime që kanë nisur në vitin 2003 përfshin dy Koret, Kinën, Japoninë, Rusinë dhe SHBAN. Vizita e Kimit në Rusi u interpretua si mundësi për Korenë e Veriut për të treguar se ka aleat të fuqishëm pas dështimit të bisedimeve me SHBAN. Analistët thonë se samiti është një mundësi edhe për Rusinë që të tregojë se është një lojtare e rëndësishme në gatishullin korean.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Costner u bëri thirrje shoqërisë civile dhe mediave që të jenë më të zëshme në denoncimin e korrupsionit, padrejtësive dhe pabarazive në shoqëri. Gjatë një debati të organizuar në Prishtinë nga Lëvizja Fol, ambasadori amerikan tha se barazia ligjore dhe llogaridhënia sjellin më shumë shpresat e popullata dhe japin sinjal të mirë para botës për Kosovën. Ka shumë jetë në demokraci të cilat qytetarët i kanë në dispozicion për t'i sfiduar vendimet e qeverisë të cilat i konsiderojnë të padrejta, tha Costner. Sipas tij, edhe protestat paqësore janë mjet që sot përdoren në shoqëritë demokratike për t'i sfiduar vendimet e padrejta të qeverive. Ishnën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden shpalli zyrtarisht kandidaturën e tij për nominimin e Partisë Demokratike si kandidat për zgjedhjet presidenciale në SHBA në vitin 2020. Jemi në këtë betejë për shpirtin e këtij kombi, tha Biden përmes një video mesazhi, duke ju bërë thirrje votuesve të refuzojnë edhe një mandat të presidentit aktual Donald Trump. Nëse japim Donald Trumpit 8 vjet në shtëpinë e bardhë, ai përgjithmonë dhe thelbësisht do të ndryshoj karakterin e këtij kombi, tha Biden. Biden u bashkohet dhjetra demokratëve që kanë shpallur kandidaturën për president për sjetjet e vitit 2020. Deri tani në shumë sondazhe brenda demokratëve udhëheq senatori Bernie Sanders. Sri Lanka shpërndau mira ushtar për të ndihmuar policinë në kërkimin e të dyshuarve për sulmet me bombat, e cilat lanë 359 njerëz të vrarë. Sulmet ndodhën të dielën e Pashkëve me 21 prill në disa kisha dhe hotele të Sri Lankës, ndërsa përgjegjësinë për to e mori grupi militant Shteti Islamik. Qeveria pranoi se ka bërë gabime të mëdha dhe tha se ka dështuar në parandalimin e sulmeve, edhe pse ka pasur paralajmërime specifike nga inteligjenca. Forcat e sigurisë, duke përdorur kompetencat që u jep gjendja jashtëzakonshme në vend, arrestuan 16 të dyshuar të tjerë në lidhje me sulmet. Deri më tash, policia arrestoi 75 njerëz, por tensionet mbeten të larta pasi disa të dyshuar nuk janë gjetur. Departamenti Amerikan i Shtetit kritikoi urdhrin e presidentit rus Vladimir Putin për t'u lehtësuar procedurat e marrjes së shtetësisë ruse atyre që jetojnë në territoret separatiste të Ukrainës. Rusia me këtë veprim provokues po intensifikon sulmin e saj mbi sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, tha Departamenti i Shtetit. Dekreti i Putinit u botua në faqen e internetit të Kremlinit të mërkurën. Putin tha se ligji i ri bëhet thjesht për çështje humanitare. Ministria e Jashtme e Ukrainës e cilsoi atë si agresion dhe ndërhyrje. Dekreti vlen për njerëzit që jetojnë në rajonet Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës, të cilat janë kapur nga separatistët prorus në vitin 2014, pasi Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes, që atëherë konflikti në këto rajone ka marrë rreth 13.000 jetë njerëzish. Agjencia për shëndetësi e Kombeve të Bashkuara rekomendoi që fëmijët e moshës 2 deri në 4 vjeç të mos ekspozohen para ekraneve më shumë se një orë në ditë, ndërsa një vjeçare të mos ekspozohen fare. Organizata Botërore e Shëndetësisë në udhëzimin e saj të parë për këtë çështje tha se fëmijët nën 5 vjeç duhet të jenë fizikisht aktiv dhe të flenë mjaftueshëm për një zhvillim të shëndetshëm. Agjencia tha se të ekspozuarit para ekranit përfshin shikimin e televizorit dhe lojrat në kompjuter. Sipas saj, fëmijët midis 1 dhe 4 vjeç duhet të kalojnë së paku 3 orë në ditë të angazhuar në aktivitete fizike. Foshnjat nën moshën 1 vjeçare duhet të ndërveprojnë të ulur në dy sheme dhe të shmangin të gjitha ekranet, tha organizata Botërore e Shëndetësisë. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcillni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.